Manst þú ekki eftir einhverju sérstæðu fólki? Eða sérstökum persónuleikum sem að hér hafa búið?
Já, jú, einhver þeir hafa slæðist með. Það var náttúrulega þetta var nú hálfgerðu skáldabær einu sinni. Það var náttúrulega hér bjögu bæði skáld og rithöfundar. Þó, en nú eru þeir algjörlega horfnir. Svo þetta er svo lítið breyting.
Þú myndist áðan á skólan hennar Árnýjar.
Já.
Var þetta, heldur það að það hef ekki þurft mikinn dugnað og kraft til þess að
Jú, það þurfti sannarlega mikið á þeim árum, þegar hún var að koma þessu. Þetta var nú á svona, þessum árum sem lítið var að vera. Menn hafa byrjað að byggja 34. Svo voru nú alltaf að smá stakka þetta og kom þessu, þetta var að tala fyrst úr skóli, hann tók við 30 stúku. Og þetta var bara heil mikið á tímabili, skólin, hann var yfirleitt fullur á tímabili, svo náttúrulega smá fór að draga upp þessu.
Það var nú víst gangurinn sá með svipaða skóla?
Já, ég held að þegar hann, það var orðið örlög þeirra flestra, en náttúrulega hugsi hann hefur nú fyrstur orðið fyrir þessu því að kannski hefur nú aðbúnaðurinn ekki verið eins og hann var í þessu nýri skólin.
En í byrjuninni þá er þetta algjörlega hennar einkaframtak?
Já, og ég held að það, já, áreiðanlega hefur hún gert það alveg á eigin spýtur minnstakosti fyrstu. En hún hefur nú kannski fengið eitthvað styrk þegar framlega stundir. En hún var nú óvenjulega dumlega mannstum. Mikið persónuleiki. Og það var sko ekki heitlum hent að koma þessu í gang og og halda þessu saman. En hún var nú ekki með, það var nú ekki 9 mánuða skóli fyrst.
Nei.
Nei, ekki með henni að þetta var nú svo lítið og ákaflega erfitt að öllu leiti hjá henni.
Og þeir sem fengust við kennslu hér við barnaskóla og gagnfræðaskóla, þeir kenndu hjá henni, að mér minnir var það.
Jú. Annars var nú Herbert Jónsson alltaf hennar aðstoðarmaður og hann kenndi alltaf við skólan. Svo kenndu kennarar hjá henni, svona til skiptis, eitthvað. Og þetta hefur nú verið nokkuð góður skóla þegar meðan hún sko var í blómum. Svo var hún alltaf með 2 konur, aðstoðarkonur,
sendur
með henni.
Já, ég man eftir að til dæmis Jóhannes úr Kötlum, sem var nú kennari að menntun, hann kenndi það.
Já, hann kenndi eitthvað hjá henni líka. Og svo kenndu kennararnir eitthvað. Minnsta kosti eftir að þeim fóru að fjölga.
En þegar við minnumst á skóla, hvert gekkst þú í skóla?
Já, ég gekk nú að Sandhóll. Þá var það skólinn í Ölfusinu þegar ég var á skólaaldri. Það mátti maður nú labba klukku sem að ganga í skólan. Að heima nú heimattur.
Og sá sem kenndi þá?
Það var Hermann Eyjólfsson sem kenndi mörgum kynslóðum í Hjörfusinu.
Jó.
Og kenndi hér eftir að skólinn var orðinn, stóð skóli hérna í Hjörfusinu.